Gospod Milan Knep, zakaj je pomembno, da otrokom in mladim predajamo čut za domovino?
Tako da razmišljam, lejte, otroka ni potrebno uvajati v ljubezen do staršev, ker jih preprosto ljubi. Podobno je bilo nekoč v odnosu do domovine. Otroci so ljubezen do domovine ponotranili z materinim mlekom. To je tudi moja osebna izkušnja. Komunistična revolucija je pred 75 leti pripadnost slovenstvu enostavno zamenjala s pripadnostjo delovskemu razredu. Nismo bili več Slovenci, temveč proletarci. Domovina delovskega razreda ni bila več Slovenija, temveč ves delovski svet. Nismo se več smeli družiti na narodni osnovi, zlasti pri vojakih, temveč pod Marksovim geslom proletarci vseh dežel, združite se. Ta ideologija je danes sicer presežena, a se v novi preobleki trdovratno nadaljuje. V naši državi je danes potreben celo zagovor, nekakšna apologija domovinske ljubezni. Skoraj se moramo opravičevati in kar naprej pojasnevati, da z domovinsko ljubeznijo ne mislimo nič slabega, da nimamo nič proti migrantom in pripadnikom različnih družbenih skupin.
Poglejte, pater Silvo Šinkovec je ob predstavitvi tedna vzgoje poudaril, da je ključnega pomena pri vsem tem ohranjanje spomina na dogodke iz preteklosti. Tudi papež večkrat izpostavlja pomen spomina. Zakaj po vašem mnenju?
Glejte, ameriški predsedniki v svojem govoru ob inauguraciji vedno kratko prehodijo pot ameriške zgodovine. Ne? Se spominjajo ključnih dogodkov o deklaraciji za neodvisnost 1776 do Lincolna, 16. ameriškega predsednika, ki kot mitska figura utemeljuje ameriški patriotizem. Spomin na velike dogodke Američane povezuje. Izjema so seveda Indijanci, ki so jim evropski priseljenci, ki so ustanovili ZDA, vzeli vse, torej tudi domovino. Sveto pismo je ena sama anamneza. V vseh knjigah, tako rekoč, tudi v mnogih psalmih, gre za spominjanje prelomnih odrešenskih dogodkov od Abrahama, Mojzesa in Davida do Kristusa, pa od njegovega zbiranja učencev do Kalvarije in Binkošti. Skupnost nastane, ko se spominjamo velikih osebnosti svoje narodne zgodovine in dogodkov, ki so jih ti ljudje s svojo karizmo ustvarili. In takšnih osebnosti je tudi v naši slovenski zgodovini na pretek. Naši knezi Borut, Goraz, Hotimir, pa potem Trubar, Vodnik, Cankar, generalmajster, Krek, Korošec. Pesnik France Prešeren je morda edina osebnost, ob kateri se Slovenci čutimo eno. Žal pa zaslug večine drugih osebnosti in pomena dogodkov po letu 45 v Sloveniji ne interpretiramo kot skupnost, marveč v vrednostnem ključu komunistične revolucije. Zato nas državni prazniki pogosto bolj razdvajajo, kot povezujejo. Tako imamo za marsikak domovinski praznik dve proslavi. A kljub izključujočim interpretacijam sta slovenski plebiscit decembra 90 in razglasitev samostojne države junija 91 dogodka, ki sta globoko zapisana v dušo slehernega Slovenca. Tako saj upam.
Vse to, kar ste sedaj govorili, izraža domoljubje. Kaj pa je to, kako bi ga vi opredelili in kako se razlikuje od nacionalizma?
Takole mislim, lejte, ko ljubim svoje starše, drugih očetov in mater ne podcenjujem in ne zanižujem. Ko ljubim svojo domovino, spoštujem in razumem čustva drugih, ki tudi ljubijo svojo domovino. Pristna domovinska ljubezen ljudi različnih narodov vedno povezuje, nacionalizem pa ločuje. Kajti nacionalizem je nekakšno narcistično poveličevanje lastnega rodu, lastne krvi in kulture in podcenjevanje ali celo zaničevanje drugih jezikov, ras, narodov in kultur. Ljubezen do slovenstva, ki obene spoštovanje drugih narodov, je neprekosljivo v pesmu France Prešeren, ko je zapel ali zapisal: Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet, brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Potem pa je v isti pesmi zaklical vsem drugim narodom. Živej naj si narodi, ki hrepe ne dočaka dan, da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan in tako dalje. Če običajen Slovenec spregovori o svoji narodni pripadnosti in ljubezni do slovenstva, ga imajo v nekaterih kulturnih in političnih krogih za konzervativnega podeželskega zapečkarja, ki je obtičal naravni folklore. Ko pa o domovini in slovenstvu spregovori pisatelj Boris Pahor, mu vsi prisluhnemo. Hvala Bogu, da imamo vsaj enega takega preroka, ob katerem se ves slovenski svet poenoti. In ko je konec avgusta Pahor praznoval svoj 107. rojstni dan, so mu vsi pritrjevali, ko je rekel dobesedno, poudarjam narod v smislu identitete. Zato mi je tuj heslo globalizem. O heslu bom nedeljo malo pri pritiki povedal. Pravi Pahor, kaj ti marsikaj v človeštvu je partikularnega, torej posebnega. In partikularni so jeziki, narodi, nacije, regije in tako naprej, kar ne sme izginiti. In to partikularno moramo braniti, spoštovati in mu biti zvesti. Temu je Pahor še dodal, da je nekoč predstavniku partije, ki ga je zasliševal, dejal, da on, Pahor, ne pristaja na Kardeljevo stališče, kako narodna zavest prej ali slej vodi v nacionalizem. Ljubezni do rodnega jezika, domovine, tradicije, klasike, teritorija, na katerem živiš, nihče ne more imenovati nacionalizem, poudarja Pahor.
Kako pa mlade sedaj po vsem tem pripravljati na to, da bodo prihodni graditelji demokracije, ki se vedno znova obnavlja?
Ko govorimo o ljubezni do domovine, želim poudariti, kako pomembno je, da si nobena družbena ali politična elita ne prilašča pravice do edino veljavne interpretacije narodne zgodovine in kulture. Demokracija zagotavlja, da si nobena elita trajno in ekskluzivno ne prilašča oblasti nadzora nad narodnimi, ekonomskimi in naravnimi viri. Toda takšna demokracija je vedno ranljiva. Njen najmočnejši branik je civilna družba. In v Sloveniji je po moje ogrožena tudi ta, kajti tranzicijska levica želi prek delimo nevladnih organizacij, ki jih izdatno financira, obvladovati tudi civilne inicijative. Zato je za Slovenijo zelo pomembno, da je del EU, kjer je več možnosti za večjo pluralnost civilne družbe. No, tudi to upam, da je res.
Mm-hmm. Eden od poudarkov tedna vzgoje je tudi hvaležnost Bogu za našo državo, za jezik, ter da imamo vse, kar imajo druge sodobne države. Danes se zdi, da nam je nasploh večina stvari samoumevnih in se ne znamo več zahvaliti za to, kar nam je dano. Zakaj je po vašem mnenju hvaležnost tako pomembna?
Ejte, včeraj sem bil ganjen. Namreč obhajali smo rojstni dan pokojnega kmeta in politika Ivana Omana, ki je svojo odločnostjo in pogumom bistveno prispeval k demokratizaciji in ustanoviti samostojne neodvisne države Slovenije. Ko je bil Oman leta 90 izvoljen za člana predsedstva Republike Slovenije, je rekel tole. Božji čudež je bil, da smo izpeljali vse to. Za svojimi predniki ponavljam, dodaja Oman, da kar Bog stori, vse prav stori in to je povedal kar dvakrat. Takšne zahvale Bogu za Slovenijo ni nemara izrekel noben drug slovenski politik. Te njegove besede, ki sem jih navajal, so včeraj predvajali na Radio Slovenija v oddaji na današnji dan. Slovenija ima torej vse potrebne državniške atribute in inštrumente za učinkovito upravljanje lastne države. Hvaležnost do te države, ki smo jo pred 30 leti dobili tako rekoč po čudežu, se kaže tudi v tem, da si teh inštrumentov upravljanja nihče ne prisvaja in jih ne izrablja le za svojo ekonomsko in politično moč, ampak v dobro vseh državljanov.
Gospod Milan Knep, poglejte, v novo šolsko leto smo vstopili z negotovostjo zaradi epidemije koronavirusa. Nihče ne ve, ali bo mogoče šolsko leto izpeljati v šolskih prostorih, ali pa bo znova potrebno šolanje nadaljavo. Nadškof Marjan Turnšek nas vabi, da vsako težavo sprejmemo kot izziv, s katerim se lahko spoprimemo. Kaj pa bi vi sporočili učencem, dijakom, pa tudi staršem in učiteljem v teh negotovih časih?
Nekako odkoli bi rekel, glede. Zaradi korone so mnoge prakse drugačne kot v običajnih razmerah. Za te prakse si moramo pridobiti nove veščine. Zato moramo biti vsi učljivi in se ne kar na počes jeziti na NIJZ, vlado in na šolski sistem, torej na vse, ki zaradi svoje odgovornosti do družbe zahtevajo prilagoditve in nova znanja. In to učljivost moramo pospremiti z veliko potrpežljivostjo. S širino, ne pa z nerganjem in neučakanostjo.
Najlepša hvala, gospod Knepin. Blagoslovljeno leto vam želim.
Hvala za dobre želje. Vsi dene.